Þá svarar andsvari síðara sinni háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkur suður Helgi Hjörvar.
Virðulegur forseti, ég hef marg ítrekað það. Það eru engar töfralausnir til á því að ná stöðugleika á Íslandi eftir þær miklu efnahagssveiflur sem það hér hafa verið. Ég hef einfaldlega sagt að sumt er fullreynt. Það er fullreynt að íslenska krónan sé tæki til þess. Aðrir valkostir eru ekki fyrir hendi aðrir en evrópska myntsamstarfið. Þeir sem að veifuðu hér Kanadadollar og norskum krónum og einhverjum öðrum leiðum, þeir eru löngu hættir að tala það. Okkar helstu sérfræðingar í Seðlabankanum, þeir hafa gert greinar góða skýrslu það að valkostirnir eru tver. Íslenska krónan, og hún mun ekki duga, það vitum við. Evran, hún gefur þann möguleika. Og sannarlega myndi það hjálpa okkur til að ná ráðdeild til að mynda ef að í hinu evrópska samstarfi verða setta reglur um ríkisfjármál að þýskri fyrirmynd með þeim aga sem að menn hafa tamið sér á meginlandi. Og ég held að það sé nú kannski það sem að við einhver mættum í samstarfið að sækja bæði í evrunni og í ríkisfjármálunum aga og aðhald fyrir okkur.
Þá veit þér andsvar háttvirtur